presidentin aktual Donald Trump dhe politikën e tij përndasi. Fjalimet e sonës së mbrëmë njëherë është ditës së parë të konventës, janë mbajtur në versionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Obama ka thënë se Trump ka treguar që është presidenti gabuar për Amerikën. Në deklaratat e saj të incizuara paraprakisht, ajo e ka portretizuar Trumpin si njëri pa kompetencë, karakter dhe dinjitet për punën. Sa që drejtojmë sy tani nga shtëpia e bardhë për të paru thetësi, ngushëllim apo qëndrueshmëri, ajo që shohim është kaos, ndasi dhe mungesë totale të empatisë ka shtuar mes tjerash Obama. Senatori Bernie Sanders, që ka qenë një prej demokratëve që ka sfiduar Bideni në garën për të fituar nominimin e demokratëve për president, ka thënë se Trump është duke e quar Shtetet e Bashkuara drejt rrugës së autoritarizmit. Ai ka thënë se ardhmja e demokracisë në SBA është në rrezik dhe se fitoria e Joe Bidenit është nevojë absolute për ta shpëtuar atë. Miqtimi, çmimi i dështimit është shumë më i madh për ta imagjinuar, ka thënë Sanders. Ishtë në presidenti Amerikan që do të nominuat në fund të javës edhe zyrtarisht në garën për president nga radhët e demokratve, nuk ka folur për gjatë programit të konventës, mirë po më vonë ka komentuar ceremoninë në rrjetin social Twitter. Sonde kemi parë që Amerikanët janë të gatshëm për të bashkuar dhe se njerëzit mund të tejkalojnë këto kriza dhe të bëhen më të fuqishëm se kur, ka thënë Biden. Një tjetër moment i veçantë i konventës ka qenë edhe minuti i heshtjes së kërkuar nga Rodney Floyd për të nderuar vëllain i tij George Floyd, i cili ka vdekur derisa ka qenë në mbajtje policore. Trump, në anën tjetër, ka udhëtuar të hënë në Wisconsin për të mbajtur një fjalim në kuadër të fushatës për zgjedhje. Ai ka përshkruar organizimin e demokratëve si të përgjumur edhe parazitoniste. Duke folur për ambështetësve të tij në Oshkosh, ai ka akuzuar Bidenin dhe kandidatën demokrate për nën presidente Kamala Harris se po çojnë përpara politika të çmendura socialiste dhe ka paralajmëruar se zgjedhjet e vitit 2020 do të jenë më të rrezikshme të ndonjëherë. Gjëja vetme që mund të ndikojë në humbje të zgjedhjeve është nëse ka ndërhyrje në to, ka thënë Trump. Përmes njohurie fjalimesh të pazakonshme, katër republikanë të mirënjohur kanë përkrahur Bidenin në natën e parë të konventës. Senatorja 55-vjeçare Kamala Harris pritet të hyjë në histori si gruaja e parë aziatiko-amerikane që garon për pozitën e nën presidentes. Nominimi i saj zyrtarisht do të bëhet më 19 gusht, ndërsa i Bidenit një ditë më vonë. Republikanët në anën tjetër do të organizojnë konventën e tyre më 24 deri më 27 gusht për të nominuar Trumpin për mandatin e dytë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lidhja Socialdemokratë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Marrëveshja u bë ditur nga liderët e dy partive, Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti. Kreu i LSDM-s Zoran Zaev tha se do të jetë kryeministër me mandat të plot 4-vjeçar, duke bërë kështu të ditur se ky post nuk do të ndahet në rotacion me BDI-n, e cila këtë post e kishte motën kryesore të fushatës zgjedhore. Zaev tha se me BDI-n janë pajtuar që gjatë mandatit 4-vjeçar bashkërisht të punojnë ndarjen e përgjegjësive, sikur edhe përbërjes së qeverisë së re. Lufta kundër koronavirusit do të jetë prioritet në punën e qeverisë, sikur edhe standardi ekonomik, rritja e pagave, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Jemi pajtuar për forcimin e sistemit të drejtësisë, hetimin e pasurisë së funksionarëve dhe të kaluara në tyre, ka deklaruar Zaev. Sa i përket postit të kryeministrit, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti nuk ju përgjigj pyetjes së gazetarëve se si BDI-a do të arsyetojë heqjen dorë nga kjo kërkesë, me cilën udhhoqi fushatën elektorale. Rektorët e 7 universiteteve publike në Kosovë kanë marrë vendim të martën që viti i ri akademik 2020-2021 të nisë më një tetor, ndonëse në format të kombinuar pas situatës të krijuar me pandeminë e koronavirusit. Përmes një komunikate për media është bërë ditur se në konferencën e rektorëve të universiteteve publike të Kosovës është arritur pajtueshmëri që provimet pranuese për studentët e rinj dhe provimet të mbahen në ambientet të fakulteteve, derisa ligjëratat, konsultimet dhe aktivitetet tjera të zhvillohen në distancë. Përmes kësaj konference është thënë se sipas shtyrjes së provimit të maturës për datën 29 gusht, viti akademik për studentët e rinj mund të fillojë me deri në 2 muaj vonesë. Grupet kryesore politike të Parlamentit Evropian kanë konfirmuar të martën se nuk e njohin Aleksandr Lukashenkan si president të rizgjedhur të Bielorusisë dhe atë e konsiderojnë si person të padëshirueshëm në Bashkimin Evropian. Në deklaratën e përbashkët ata konsiderojnë se zgjedhjet presidenciale të 9 gushtit nuk ishin as të lirë as të drejta, derisa sipas tyre raportet e besueshme tregojnë për një fitore të liderës opozitare, Svetlana Tsikhanouskaja. Megjithatë, Parlamenti Evropian nuk ka autoritet që të shpallë dikë person të padëshirueshëm, është kjo çështje është në kompetencë të shteteve anëtare të BE-s. Valja e zemrimit në Bielorusi është rritur prej kur Komisioni Qendror Zgjedhor ka thënë se Lukashenka, që ka qenë në pushtet nga viti 1994, ka fituar 80.1% të votave, derisa Cikanouskaja 10%. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë të martën se është shqetësuar që përhapja e koronavirusit të ri është duke u regjistruar në mesin e personave të moshave 20, 30 dhe 40 vjeçare, shumica e të cilëve nuk kanë qenë as të vedishëm se kanë qenë të infektuar, çka përbën rrezik për grupet e moshave të ndjeshme. Rritja e numrit të rasteve të reja ka shtyrë disa shtete të rivendosin kufizime në lëvizje, ndërkohë që kompanitë janë në garë për gjetjen e vaksinës për virusin që ka shkatruar ekonomitë. Ka lënë të vdekur më shumë se 770.000 persona dhe ka infektuar 2 milion banor në nivel global. Një ish-zyrtar i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës është arrestuar në Shtetet e Bashkuara dhe është akuzuar për spionim për Kinën, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Alexander Yuk Shingma, 67 vjeçar, përballet me dënim maksimal apo burgim të përjetshëm nëse dënohet në akuzat se ka kryer komplot me një të afërm, po ashtu zyrtar i CIA-s për të ofruar informacion të klasifikuar për mbrojtje të zyrtarëve kinez të inteligjencës. Në njoftimin për akuzë është përmendur një takim tregtor në Hong Kong, gjatë të cilit Ma është parë disa incizime duke përfituar $50,000. Një tribunal i përkrahur nga Kombet e Bashkuara ka nisur të martën procesin gjyqësor për katër burrat e akuzuar për përfshirje në vrasjen e ish-kryeministrit të Libanit Rafik Hariri në Beirut më shumë se 15 vjet më parë. Të katër të dyshuarit që janë anëtarë të grupit militant shiit të Libanit Hezbollah janë gjykuar në mungesë nga tribunali special për Libanin që ka bazën jashtë Hagës. Hariri, dikur ligjvënës, që ka qenë më i afërt me opozitën në parlament, është vrarë më 14 shkurt të vitit 2005 sipasojë një shpërthimi që ka goditur makinën e tij. Sipas sulmit vetvrasës me bombë, të paktën 21 persona kanë vdekur derisa janë plagosur 226 të tjerë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.